J'ai un nom, non? Det lyste grønt. Vi gikk oppover fra den der befaringen vi hadde i Hans Mustads gate, og da vi gikk sammen, så stoppet vi oss opp med noen armeringsjern som stod opp som det manglerte sånn hatt på. Og det er dette med HMS, da tenkte jeg at det kan vi ta med litt her, for det er viktig, og det er noe som vi har i alle møter og byggemøter, både internt og med entreprenører. Og det er jo en viktig del av kontrakten i forhold til at vi lager en sånn SVA-plan. Som da ligger med i kontrakten, en del av kontrakten. Sentrale lover og forskrifter, det er ganske mange. Det er vegtrafikkloven, det er forskrift om krav til kjøretøy eller kjøretøyforskriften, arbeidsmiljølovgivningen, forskrift om offentlige anskaffelser, nasjonal standard 3430, alminnelige kontraktsbestemmelser, forurensningsloven, avfallsforskriften, brann- og eksplosjonsloven og forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Alt dette der er med i kan du si den HMS-biten. HMS-begrepet, det er forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter, også kalt internkontrollforskriften. Altså nummer 5 fra Arbeidstilsynet stiller krav til at Statens vegvesen som byggherre har et internkontrollsystem som ivaretar de helse-, miljø- og sikkerhetskrav de er pålagt i tilknytning til byggeaktiviteten og forhold til entreprenøren. Disse kravene er spesifisert til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygg- og anleggsplasser. Det kan sikkert sett i media nå at det har vært fokus på rekkverk, at Statens vegvesen ikke har kontroll på ting. Du kan si at litt av dette der som har vært kritikk, det er at vi ikke har kontroll på, eller har et system for å følge opp tilstand på rekkverk. Vi vet ikke når og hvor de bolta som mangler er, eller når det har oppstått og slike ting. Så alt dette der, det er liksom, det er ikke bare med den, kan du si, fysiske arbeid vi har ute på arbeidsplassen, men det er liksom hele opplegget rundt det. Statens vegvesen som byggherre må innarbeide systematisk tiltak i etatens HMS-system for å ivareta kravene i byggherreforskriften. Har dere vært borte i byggherreforskriften tidligere? For det går tredje året nå. Har du noe eget med de angående byggherreforskriften?
Nei, ikke
noe spørsmål. Det er en forskrift som sier hvordan alle som er byggherre skal, kan du si, oppføre seg i forhold til, ja, lover og regler og ansvar og alt mulig sånne ting. Man er blant annet forpliktet til å påsette før oppstart arbeidet på bygge- eller anleggsplassen utarbeides en skriftlig plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljøplan. Det er den SOA-planen. Den skal være på plass ifra du begynner å tenke på prosjektet og til du er ferdig. Det er et dynamisk dokument som da skal ligge ved. Målsetting. Statens vegvesen har som arbeidsgiver og bygger det mål at all virksomhet i etaten skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påfører skade. Du kan si at det er på samme måten som den nullvisjonen vi har i forhold til antall trafikkdrepte. De fleste bedrifter har et eller annet sånt mål i HMS-papirene sine. Helse, miljø og sikkerhet prioriteres i all vår virksomhet fra planleggingen starter til oppgaven og utført. Som jeg sa, det er et dynamisk dokument som blir laget, og så faller det mer og mer på plass ettersom prosjektering og planlegging og byggingen da trer fram. Og du kan si at det blir aldri tatt av banen så lenge vi og drifter vegnettet. Så er det også et HMS-dokument eller en SVA-plan. Var det ekko? Ja, som følger egentlig vegen da. Hensyn til fremdrift og økonomi. Det skal aldri gå på bekostning av HMS. Vi har en egen, altså den seksjonen plan og trafikk, jobber da med arbeidsvarsling. Og de er da med vilje skilt fra de som driver med utbygging og drift, slik at hvite da skal påvirke I forhold til å få arbeidsvarslingsplaner som vi synes økonomisk gunstig for oss. De har et lov og regelverk som de da må følge, og da det sikkerhet at de som da jobber ute på vegen og de som kjører langs vegen som da viktigst. Alle tilsatte har et forpliktende ansvar for egen og arbeidskameratens sikkerhet og trivsel. Entreprenørens og statens vegvesen oppgaver og plikter. Der det jo, så som dere ser på den veghøvel der, så forplikter jo entreprenøren seg til å holde et vegnett I bra stand. Og hvis det for eksempel blir da for mye spor, så må han da ut og høvle. Og jeg ser jo det her at det jo et HMS-tiltak I forhold til å bruke varslingslys. Der, fjellrensk, så vi jo pliktet til å ta vare på de som da ferdes langs vegen, og det blir da satt I gang sånne tiltak som for eksempel ledebil. Så kan man spørre seg da, hvis det vært ras på et område, hvorfor da hastigheten redusert fra kanskje 80 til 40? Når du skal kjøre forbi et rasområde, så bruker du dobbelt så lang tid I 40 kilometer som du kjører I 80. Det liksom mange som stusser ved. Det da om å gjøre å komme seg forbi et rasområde så fort som mulig, I forhold til at det kan komme ned mer, men det var en liten digresjon som veldig mye diskutert. Har dere vært borte I risikovurderinger og sikre jobbanalyser? Så dere vet hva det dere har sett på dette med å sette opp matriser I forhold til hva slags arbeidsoperasjoner og sånne ting som dere har. Du har jo da en beskrivelse av prosjektet sant, når du får det, og så har du en fareidentifikasjon ut fra hva du skal gjøre. For eksempel, når vi drev med rehabilitering eller utbedring av Grua Røstetunnelen, så vi på forskjellige ting som da kunne være utfordrende. Det var blant annet gjenstående sprengstoff. Det var tettheten av lifter, tettheten av arbeidsfolk som måtte jobbe I mørket når vi da skiftet ut belysningen der. Det liksom sånne ting som må da prøve å identifisere så tidlig som mulig da I prosjektet. Så må man da se på en vurdering av konsekvens og vurdering av sannsynlighet I forhold til at når ofte kan sånne ting skje, og hva konsekvensen hvis de tingene skjer. Og så blir det en risikosammenstilling I forhold til de akseptkriterier som Og så kommer jo det fram du har en matrise, så kommer det ut da på gult, oransje og rødt. Eller om det grønt. Oransje og rødt, I alle fall så grønt da liksom ingen overhengende fare, og så det da oransje som da litt sånn, ja, som vi må gjøre noe tiltak på. Og så det da det røde, det liksom ting da som kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall eller miljøødeleggelser for over 1 million eller sånt, tror jeg det Og da må man da sette inn og lage en sikker jobbanalyse for hvordan vil. Hvordan vil for eksempel de som jobber ute angripe den røde faren for eksempel da gjenglemt sprengstoffladninger I tunnel. Og da kan for eksempel det med å bruke fjernstyrte borrigger være en mulig løsning hvor de da står bak et annet kjøretøy og fjernstyrer riggen og borrer de da inn og gjenstående sprengstoff, så blir de ikke skade. Så du kan se at det som på siden da, med kartlegging og farer, hvem som skal utføre arbeidet, ikke sant? Det det faglærte, det noen som har drivet med det før, hva slags utstyr har de, og hva slags metoder, og hvilke arbeidserfaring eller erfaring har da mannskapet som skal utføre den type jobb. Det var det vi skal ta om HMS. Husk på det at det veldig viktig og skal være en av de grunnpilarene I alt det vi gjør arbeid. Ja.
Kanskje bare skyte inn i forhold til denne HMS-biten, sånn som du nevnte tunnelen som på Riksvei 4 nede på Grudå. Når jeg stengte den, så var det en ting her å HMS-en, men også samfunnets forventning om at vegen til enhver tid skal være åpen, og der det en årsdøgn trafikk på nesten 10.000. Og det ble et voldsomt styr både fra ordførernivå og nedover I forhold til at all trafikken ble kanalisert forbi Riksvei 4 og inn på noen lokalferger og sånn, så jeg vet det var ganske hektisk for de som drev med dette den perioden.
Ja da. Så det riktig som Ole Kristian sier, at det jo kanskje ikke bare HMS på det vi gjør. Vi må tenke litt utenfor bobla også. Vi hadde jo noen tiltak I forhold til Gran sentrum med ekstra belysning, fotgjengeroverganger hvor vi hadde trafikksignaler ved, og vi hadde en følgeordning av det minste da, til og fra barneskole. Så det var veldig massivt, og så det hele tiden mas. Om at vi må prøve å gjøre ting fortest mulig, og spesielt da på den grua røste, så kunne vi jo, hadde vi skulle egentlig ha tatt det på høsten, men på grunn av den der joint venture militærøvelsen, så måtte Riksvei 4, E6 og Riksvei 3 være åpne, så vi kunne ikke stenge. Men det gikk da også. Standarden. Den, som jeg har sagt før, setter krav for hvordan riksvegnettet skal driftes. Og som jeg sa førre gang, den også brukt på det fylkeskommunale nettet. Mulig at de litt større kommuner også benytter seg av den. Hva drift og hva vedlikehold? Hvis du tenker på huset ditt, hvis du vasker vinduer og vasker fasaden, så det drift. Hvis du maler det, eller skifter ut noen bol, kitter opp at noen vinduer, så det vedlikehold. I forhold til standarden da, med drift mener vi innsats og aktiviteter som nødvendige ute på vegnettet for at trafikken skal komme fram på en trygg og effektiv måte fra dag til dag. Dette med andre ord. 724-365 tjenester. Utfordringene for å få dette til størst om vinteren. De fleste steder I landet, for det krever rettidig innsats for snørødding, brøyting og tiltak for bedre friksjon. Værvarsling og andre systemer for å gi prognoser for utvikling på kort og lang sikt av stor betydning for de som ansvarlige for tjenesten, slik at preventive tiltak kan iverksettes. Det siste I forhold til vinteren og snøbrøyting og snørødding, det kommer vi mye mer inn på I det der vinterbolken vi skal ha den 24. Men husk på da at I forhold til det som skal fort vekk fra vegen og der tilstanden fort skal tilbake at I den tilstanden var før så det drift det noe som blir repetert flere ganger I løpet av dagen eller uka eller måneden Med vedlikehold av veier forstås innsats og aktiviteter som ivaretar infrastrukturen på en måte som muliggjør trygg og effektiv transport I et lengre perspektiv. Det vil alltid oppstå behov for anleggsarbeider I det eksisterende vegnettet utover vanlig vedlikehold. Anleggsarbeider skal ivareta behov for kapasitetsøkning og skal heve standarden på vegen og vegobjektene. Vedlikehold da også sørge for at den standarden som var når det ble bygd da blir opprettholdt eller at den blir da bedre. Du kan se at den standarden her, den bygd på mye prøving og feiling, og den kanskje noe av det som mest oppunder hva som samfunnsøkonomisk mest hensiktsmessig. Hadde vi her skrevet den som bilister, så hadde den sett helt annerledes ut. Da hadde vi kuttet ned på kravet, vi hadde hatt reasfaltering annethvert år, vi hadde kanskje gjort mye andre ting som hadde gjort at vi som bilister da hadde hatt en mye bedre opplevelse ute på veien. Hadde Finansdepartementet alene skrevet den her, så hadde det kanskje vært dobbelt så lange frister. Så det må tenkes en samfunnsøkonomisk nytte, at hva som det beste i forhold til både de som skal drifte og vedlikeholde, de som veieiere, de som skal finansiere og de som skal bruke veien. Det blir litt mye sånne kvite slides i starten, men det blir noen bilder etter hvert. Statens vegvesen håndbok R610, standard for drift og vedlikehold av riksveier, retningslinjer for hvordan riksveien i Norge skal driftes og vedlikeholdes. Her gjør vi krav til funksjon og tilstand for de ulike objektene i veinettet. Hensikten med håndbok R610 å oppnå en mest mulig jevn og optimal standard på vedlikeholdet. Trafikantene skal oppleve ensartet vedlikeholdsstandard på veigruter av samme viktighet, uavhengig av administrative grenser mellom fylker og kontraktsområder. Kjører du E6-en fra Svinesund og nordover til Nordland, Troms og Finnmark, så skal du ha utifra den trafikkmengden som på veien, ha samme standard om det i det ene eller det andre fylket. Det var en ulykke med en buss på grensa mellom Hedmark og da den gangen Sør-Trøndelag, hvor da det var veldig stor variasjon på føre imellom på den ene og den andre siden av grensa. Det resulterte i at jeg tror det var 3-4 stykker som ble drept der. Selv om vi har en standard, så er det også viktig å ha en god dialog i forhold til drifta av hovedvegnettet på hver side av både fylkesgrenser og kontraktsgrenser, slik at de som kjører der da ikke risikerer å komme fra bar veg til 5-6 cm med snø. Som vi var inne på i stad, standarden anner en samfunnsøkonomisk optimale tilstand ut fra en nytte kostnadsvurdering, hvor veiholders og veibrukers kostnader vektes likt. Dette innebærer også at standardkravene på noen områder differensieres avhengig av trafikkmengde, fartsgrenser og veiens viktighet. Optimal standard standarden som gir lavest kostnad for samfunnet, jamfør figur. Jeg ser jo her. Vegbrukers kostnad, vi ville jo at denne her kanskje skulle ha vært lenger utover her, men da hadde denne her økt. Og da hadde samfunnskostnaden hadde også sikkert økt. Oppi etter her så har du også noe som heter trafikksikkerhet, som var inne på i helferio. En dødsulykke eller ulykke i trafikken koster rundt 20 millioner, om jeg regner ut. Ulike kontrakter. Skal jeg bare gå gjennom der, skal vi ta en kvarter. Det driftskontrakter, veg. Det heter tidligere drifts- og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar. Elektrokontrakt her under tunnel, altså det det tunnelelektro. Så det dekkekontrakter, rekkverkskontrakt, forvaltning av bruer, forvaltning av tunneler og bydrift. Jeg går ikke inn på utbyggingskontrakter og slike ting her i denne presentasjonen, for det litt om dere har hatt noe eget om, eller skal ha noe eget om noe utbyggingsfag. Så er det forvaltning av bruer, så er det forvaltning av tunneler og bydrift. de tre siste her jo for så vidt da ikke noe kontrakter, men det finnes da kontrakter for vedlikehold av bruer, vedlikehold av tunneler og vedlikehold av veger da, som ikke går inn under de øvrige der. Skal vi ta kvarters pause? Skal vi møtes at inne her når det fem over ti? Sånne bøker, det noen som dere bestiller samtidig, eller sånne fellesbestiller? Jeg skriver noen minutter, eller ganske minutter. Og som de har jo den der og der. Jeg
litt usikker. Hvordan har de gjort det med håndbøker? Laster de dine PDF fra www.veivesen.no, eller har de bestilt seg det kallepapirutgaver? De skriver dem ut. Ja. Går og an å bestille dem fra
Statens vegvesen. Ja, jeg tror det var noen av dere som hadde den der forrige gang, var det?
Ja, hvis du kunne bestille den da.
I innbegynning, men må dere betale noe når dere bestiller seg fra Statens vegvesen?
Det skal være gratis.
Jeg tror det vegvesen har det som investering i fremtiden.
Jo, men...
Vi bare bestiller dem. Men altså, det jo egentlig noe som hele Norge har vært med betalt for. Så det jo eventuelt da den trykkekostnaden. Men hvis det et statsrett trykker jo, så det jo for så vidt betalt og skattebetalt av penger. Så jeg litt usikker på hvordan det med... Er med betaling på sånne, men der kan Ole Kristian sjekke det opp.
Yeah.
Dette med kontraktstruktur og sånne ting, det kjent for deg?
Ikke så veldig.
Nei, det har ikke vært borte I bygg- og anleggskontrakter og sånt før.
Jeg har ikke noe annet sommerjobb, men ikke ja. Her på
skolen. Ja. Nå skal vi bare hente noe vatten. Jeg vet ikke om det målt av verdens ende, eller... Men du sa vel 5 år, var det det? Ja. Hvem må spørre om Ole Kristian, for han kan og vet alt. Neida. Mangler vi noen nå, eller Jeg kan si at de fleste kontraktene, eller alle kontraktene, tror jeg, jo da delt opp I kapittel A, prosjektinformasjon, kapittel B, konkurranseregler og kvalifikasjonskrav, og kapittel C, kontraktsbestemmelser, kapittel D, beskrivende del, og kapittel E, svardokument. Det som mest I den drift- og vedlikeholdsverden så det enhetspris og rundsumkontrakter. Det finnes jo mange forskjellige, det finnes sånn fikssum og ja, mye forskjellig, men jeg litt usikker på om dere får tilgang til mala på vegvesen.no, eller om det bare interne dokumenter. Men hvis dere interessert, så gå inn og så... søk litt, så får dere en grei informasjon. Dette her det noe av det første dere kommer borti hvis dere får en jobb hos en entreprenør eller I en kommune eller I statens vegvesen. Så det kontrakten, og kontrakten kan du si den boka eller det dokumentet som mest slitt rundt omkring da, på de forskjellige kontorene, for den blir mye brukt. Kapittel A, den inneholder prosjektinformasjon. Det da en dokumentliste, blant annet. Her da fra en driftskontrakt. Her ser dere alle håndbøken som da med, eller som har noe betydning for kontrakten. Denne her fortsetter, så det også en ny A4-side med dokumenter som da for så vidt gjeldende. Prosjektinformasjon. Videre. Det innbydelse til anbudskonferansen. Den her blir da sendt ut. Det står for eksempel da for den Gjøvik-Toten driftskontrakten så står det oppdrag omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver på vegnettet med funksjonsansvar for en del av oppgavene. Kommer nærmere tilbake med hva funksjonsansvar betyr. Her står det forskjellige ting, at konkurransen i henhold til loven om offentlige anskaffelser, forskrift om offentlige anskaffelser, og at det benyttes av åpen anbudskonferanse, det vil si at alle kan legge inn pristilbud, og pristilbudet blir da offentliggjort da i ettertid. Ikke ned på prosessum, men på hovedsum. Det type anskaffelse, det tjeneste, og så det over EØS terskelverdi. Terskelverdien på rundt 50 millioner, så hvis den da under 50, så blir den lagt ut på noe som heter Doffin-basen. Hvis den over 50, så blir den lagt ut på noe som heter TED-basen. Kriterier for valg av tilbud gitt til konkurransegrunnlagets kapittel B, da kan det for eksempel være bære laveste sum, eller det kan være laveste sum og beskrivelse av hvordan de skal løse oppdraget. Det kan være også en vekting på, kan du si, nøkkelpersoner de da har med seg i driften. Står det alle frister i konkurransen angitt i KGV. KGV, det som det står, konkurransegjennomføringsverktøy. Så alt går digitalt. Vi legger ut digitalt, og entreprenører leverer da digitalt. Og da får vi ikke ut tilbudet før klokka for eksempel klokka 12 den 23. oktober. Da blir det åpnet, og det et tokonvoluttsystem der de da leverer først en beskrivelse av oppdraget, og så hvor mye det oppdraget vil komme til å koste, så det også to forskjellige tidsfrister som da blir styrt av KGV, slik at vi kan ikke da gå inn og se på hva den enkelte entreprenøren har gitt inn da i pris. Orientering om prosjektet, beskrivelse av området, antall kilometer veg, kontraktsperiode, beskrivelse i forhold til diverse andre ting. Det kan være bompenger, nye veier som blir bygd, slik ting. Prosesstyper og vegnettoversikt. Kapittel B, konkurranseregler og kvalifikasjonskrav. Lov om offentlige anskaffelser, det jo vi da underlagt med at vi en offentlig etat. Skal det kjøpes noe inn her på NTNU, så NTNU og underlagt lov om offentlige anskaffelser. Det sier noe om kunngjøringsprosedyrer, det sier noe om hva slags språkkrav vi da stiller. Vi har jo mange underentreprenører som igjen har underentreprenører som da kommer ifra stort sett hele verden nå. Og det informasjon om klaging og klageavgang. De må levere med HMS-dokumenter. Noen entreprenører ISO-sertifisert i forhold til HMS. De må legge med skatteattester, og de må eventuelt legge med et dokument som viser at de har et arbeidsfellesskap med en annen entreprenør. Det kan være to litt mindre entreprenører som for små til å gi en pris på den jobben som så går de da sammen i et arbeidsfellesskap, og da må den dokumentasjonen foreligge når de gir summen. Og så det forskjellige egenerklæringer i forhold til krav som vi da stiller. Tilbuds- og vedståelsesfrist skal det stå der. Du har en tilbudsfrist som du må forholde seg til i forhold til åpning, og så vedståelsesfristen, det da x antall dager som de da vedstår tilbudet. Og så står det noen tildelingskriterier som var litt inne på i sted. Det laveste sum, det kan være nøkkelpersoner, det kan være utførelse av oppdraget, hva slags erfaring de har med tidligere typer oppdrag. Taktisk prising står det noen. Vi hadde jo et eksempel på en driftskontrakt hvor entreprenøren priser hele vegnettet flatt. Da var det like dyrt å drifte gang- og sykkelveg som riksväg, som fylkesväg, som fylkesväg langs gang- og sykkelväg. Og der kom jo da veldig uheldig ut i forhold til gang- og sykkelväg, ikke sant? At det ble ganske mye kroner per kilometer. Så den kontrakten, eller de fikk beskjed om å gjøre om, eller om å bli avvist, for jeg tror den entreprenøren så for seg at de skulle tjene penger på en god del kilometer med gang- og sykkelväg som var planlagt og utbyggd i det kontraktsområdet. Og så det da litt informasjon om avslutningen av konkurransen. Kapitel C, kontraktsbestemmelser. Mye av det som står i det C-kapitlet ferdig i malen, så vi bare legger det inn. Da det C1, alminnelige kontraktsbestemmelser, som gitt av NS 8406. Har det ikke vært inne på sånn norske standarder? Så jeg ikke vet hva liksom, som står der og hva det innebærer. Vi har ikke muligheten til å gjengi dem, for der det et eller annet sånn ja, copyright, eller vi må betale så og så mye for oss å få dem ut. Så vi har ikke lov til å kopiere dem selv innad i Statens vegvesen heller. Så det C2, det spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen. Og så det C3, spesielle kontraktsbestemmelser ut fra hva slags type kontrakter det om det driftskontrakter, vedlikeholdskontrakter eller bygg- og anleggskontrakter. Og så det C4, det avtaledokumentet. Det dokumentet som både representanter fra Statens vegvesen og entreprenøren da skriver under. Det som da kanskje mest artig da, det den beskrivende del. Den beskriver da hvordan ting skal gjøres, og den bygger da på prosesser. Det kjent med prosesskoden? Jeg husker ikke hva den håndboka heter, men der alt som skal gjøres beskriver ned prosesser. Her ser dere har hovedprosess 4, der grøfter kommer og rør, og så en underprosess som heter 48, det drens- og avløpsanlegg. Og så har du 48 igjen da, som en underprosess av den natt, som det heter grunnpakke. Og så har du for eksempel en som heter 48-12, og så har du 48-123 for eksempel, og det kan være opp til 4 eller 5 siffer under her. Noen som renska fjell, bortkjøring av vegetasjonsmasse, deponering av vegetasjonsmasse, alt dette der det prosesser på, og det står i den prosessbeskrivelsen. Den ligger også innunder håndbøker for Statens vegvesen. Husker jeg ikke farten hva slags nummer det på den, men det kan være litt interessant å se litt på den oppbyggingen og ta de forskjellige prosessene. Så da får vi en mal når vi skal begynne med driftskontrakt, og de som skal begynne med anleggskontrakter og får da en mal ut fra hvordan vegnettet så må vi plukke ut de prosesser som hensiktsmessige. Skal vi drifte kan du si kajanlegg? Det har vi bare ett av, og det på fylkesvegnettet. Det ferget mellom Horn og Tangen over Ransfjorden. Så der må vi ha meg inn i den kontrakten på Landhadland. Men på Gjøvik så trenger vi nytte. En bygg- og anleggskontrakt bruker byggeplan og prosjekteringer og plukker prosesser ut ifra det. Skal de for eksempel sprenge fjell, så må de ha med vegetasje, altså avskoging. De må ha med avdekking av fjell, altså ta vekk vegetasjonsmasser. De må ha fjellrensk, de må ha boring, de må ha sprenging, og det en hel haug med prosesser som da med og beskriver den jobben som skal gjøres. Jeg ser det litt lenger ned i materien. Her var det eksempel det med kommer som vi pratet på før. Vi var ute. Der det en prosess som heter 48-5. Det utskifting og nedsetting av kommer. Her ser dere hva som inner den prosessen. Og så det da sandfangskummer som en underprosess av, kummerat. Så kan vi da legge inn under C, spesiell beskrivelse. Det vil si at det kummerist skal være typen kuppelrist eller landbruksrist, at det nærmere avtaler med byggherren. Grunnen til det at vi ikke vil ha de lave risten, som da tetter seg med løv og avfall etter kantklippera. Så her har vi ganske stor medbestemmelsesrett når vi lager kontrakten på den spesielle beskrivelsen. Men det veldig viktig å være oppmerksom på slike små ord som av eller og. Det kan koste oss dyrt. Vi hadde en utbyggingskontrakt hvor det ble skrevet en tekst. Det ble sendt av regional kontroll av noen jurister. De sløyfe og, tror jeg det var. Og det kostet oss 180 000 i kontrakten. For da skulle entreprenøren ha tillegg for at vi hadde glemt å skrive, eller ble tatt vekk og. Og da gjaldt ikke den opprinnelig tenkte teksten med at det skulle være med i, hvis det gjelder og så, eller og et eller annet, og så ble det noe sur, slik at vi måtte da betale for den tilleggsprosessen. Og det tror jeg kostet 180 pluss moms. Så det veldig viktig å bruke jobb på den beskrivende delen og se etter at det dekk skriven her ikke slår ihjel det som står lenger opp. For jo lengre du går ned i detaljer, jo mer har det å si for hvordan ting skal gjøres. Så ser dere her at 48.5, det ikke noe prisdrivende prosess. Prisdrivende prosessen, den kommer her på 48.51. For her har vi satt opp en støkk, og da det sandfangskummer som vi priser, og så gjelder det alle vegtyper i kontrakten. Hadde det stått RVT, eller RV her, så hadde det kun gjaldt da for riksveger. Samme her med hjelpesluk. Det en prisdrivende prosess. Så her legger jo entreprenøren da inn støkkprisen, så blir det summert, og så kommer det da en sum nederst på hver side, og så blir alle 48 prosesser, blir også samlet slik at du får en oversikt over hvor mye 48-prosessen koster. Det kan man bare spørre altså, hvis det noe dere lurer på, for det er nå vi her.
Kan du ta inn et sånt eksempel? Jeg sto med en dødsulykke i Oppland Arbeiderblad i går,
ja.
På fylkesvei 51, og da var det spørsmål av din leder, Asbjørn, i forhold til dette her med krav til hvor fort skal entreprenøren strøye, for eksempel, etter at det kører snø eller is. Og det jo typisk da, som du kan gå inn og se i kontrakten med entreprenøren, så da kan du sikkert status og resten som bygger det, da gå inn i kontrakten og så se om entreprenøren der har vært for sent ut med strøing. Og dette jo dessverre litt som kan få ganske fatale konsekvenser, da. Man ikke konkludert på noe i forhold til noe bytta som er på der, men det står fryktelig mye detaljer da, i disse her kontrakten. Et annet sånn eksempel på det var jeg sitt som leder i Gullmiddag ute på Toten, og så hender jeg på at de har forsøkt noe. Så da var det da, for et tid tilbake til det, så var det en som lå påkjørt og lå død i Sietavegen. Og Gullmiddaget var ikke noe interessert i å ha den av den vegen, for det var ingen vei til inn. Og så begynner jeg å spørre til meg som egentlig har ansvaret for å fjerne, og så ringer jeg til Anders. Og så kan han gå inn i kontraktet, og så finner vi ut av det at jo, det sånn at hvis eien ligger på veieiers grunn, så det veieier som har ansvar på fjernen. Den ligger på grunneieren sin grunn, så det grunneieren som har ansvaret for å fjerne. Så det endte opp med at det var Mesta som entreprenør som måtte ut og fjerne den og ta kostnaden. Så det står
Det var sikkert null verdt. Men du har jo historie, det var jo Nordic Christian har en gård opp med høggrysset og ringte I forhold til en grevling som hadde løgget der I vegen en god stund eller I vegkanten og begynte å lukte litt. Så ser han det var en mesterbil som kommer, eller en annen entreprenør til det var. Vet ikke si noen navn, I hvert fall så kommer det da en entreprenørbil da. Og stopper ved den der grevlingen, og så det en sånn legevokter som kommer ut, og så ser han seg rundt, og så tar han grevlingen, og så bare kaster han ut I skaven. Problemløst. Ja. Ja, som Nord Grisland sier, det jo veldig mye detaljer I forhold til kontrakten, og det står jo ikke sant at de skal ha en eller annen form for oppsamlingsplass for det som kalt påkjørt vilt. Folk ringer jo om ekken, fugler, altså alt mulig. Det liksom ikke bare grevling, rådyr, rev og de der større, men ja, det blir ringt da helt ned til ekkorns størrelse. Så det jo litt interessant. Som Ole Kristian var inne på, så var det tragisk dødsulykke oppe på fylkesvei 51. Den driftes etter vinterdriftsklasse D. Det altså DKD, og der står det da I den R610 hvordan den vegen skal driftes I forhold til snøbrøyting, I forhold til friksjon og alt mulig sånne ting. Det som litt viktig å påpeke, det at det, under snøvær så det heller ikke krav til friksjon. Det ikke krav til strøing. Så sendt litt av fare for at det blir isålet, da kan det hende at det lønner seg å legge på litt salt. Men grunnen til det at hvis du da legger på salt eller grus under snøvær, så har ikke det noe særlig virkning, for det blir da snøen kommer og legger seg over. Og når vi kommer og brøyter andre gongen, så blir det bare brøytet ut da I terrenget. Og spesielt I hensyn til salt, så ikke det noe gunstig. Yep.
Kan du si litt om hvordan statens vegvesen måler friksjon? Altså, det står jo I kontraktene.
Ja, der kommer vi inn på under den vinterlivsgreven, for der går vi inn på alt mulig sånne ting, så... Det var en meget ivrig student her I dag som foregriper begivenheten, så det bra. Den kapitel D, det jo da en, som sagt, en beskrivende del. Men den basert på instrukser som ligger med I kontrakten. Og der kan være, kjem du, jeg nevnte om den der, den overvannspumpa som ligger under ESO-stasjonen. Ved rundkjøring av Riksvei 4 og Fylkesvei 33. Der døra inn. Litt dårlig vedlikeholdt, men dog. Her ligger da tegninga av den der pumpa. Og så ligger det med en sånn forvaltning, drifts- og vedlikeholdsinstruks I kontrakta om hvordan den pumpa skal vedlikeholdes, hvor du skal... Ja, hvor sikringer hvor du har tilgang, hvor kanskje stegene henger I forhold til at du skal ned I den brønn hvor da pumpa sånne instrukser det en god del av I kontrakten. Noen kommer ferdig, andre må vi lage selv, basert på at det helt sånn stedspesifikke instrukser. Noen spørsmål? Beskrivende del fortsetter det. Vi har en del tegninger og supplerende opplysninger som vi kaller for SV-legget. Dette her ligger I et sånn innlegg altså, som heter egentlig ID 41 et eller annet kan preisen på den her hette. ID 4800 heter den. Hvis du har flere sånne så kan nei, da blir det bare økende nummerering her. Beskrivende del fortsatt, tegninger og supplerende opplysninger der det tegninger og oversikt over grøntanlegg for eksempel den alléen eller trerekka som fra XXL og så nedover mot lyskrysset ned med ESO-stasjon på høyre siden der det da beskrivelse av når og hvor skal eller når den skal beskjæres og hvordan den beskjæringen skal skje Det samme ved Hans Mustads gate bortover forbi den gamle brandstasjonen og så forbi sykehuset. Det kan være oversikt over deponiplasser, avfallsplasser, snødeponi. Det kan være oversikt over skoler, i forhold til at gang- og sykkelveger og sånne ting må være brøyt, at du da ikke skal drive og brøyte de gang- og sykkelveger akkurat ved skolestart eller skoleslutt. Det kan være hvor det er trapper som da må brøytes. For eksempel med Skibladnerbrygga, så er det trapp i forbindelse med undergangen under Riksvei 4. Det kan være hvor det er kulturminner. Du kan gjøre mye gærent i Statens vegvesen, men hvis du enten fjerner noe fra et kulturminne, ødelegger noe fra et kulturminne, eller entreprenøren din ødelegger en blomst eller en plante som på rødlista, så kan du garantert at du kommer i politiavhør. Vi hadde en leder en gang som måtte inn på Gjøvik politistasjon på grunn av at det var en stein fra en steinring som hadde blitt fjernet. Han hadde blitt fløtt på, og det var et kulturminne. En nabo til den steinringen hadde jo brukt da, den ene stein som heller på stabberet sitt. Så. Det er veldig strengt altså, i forhold til at det med kulturminner og også det der artsmangfoldet som vi har. Beskrivende del med at det er kontraktspesifikk i forhold til hvor vi er i landet og det med instrukser og den S-vedlegget, det er noe av det som kanskje tar lengst tid. Før så var det noe som heter tilstandsbeskrivelse, og det er det for så vidt litt nå, det er at da ble det ramsa opp ting som det var etterslep med, eller ting som da ikke var i den der tilstand som det opprinnelig var. Så da ble det liksom laget en beskrivelse utifra hvordan stikkrenner og ja, vegdekk og sånne ting var på de enkelte vega i kontraktsområdet, men det har nå vært mer og mer sånn vasket ut at det en sånn generell tilstandsbeskrivelse, for det ble for omfattende å ta hvert objekt, liksom. Vedlegget. Her ligger alle objekter som med i driftskontrakten. Tok ut bare pumper og pumpestasjoner. Da ser dere at vi har to stykker på E6-en. Dette ved Biri travbane. Riksvei 4, HP8, det nede i Mustadlokket. Riksvei 4, HP9, det den undergangen bort med Skibladnerbrygga, hvor det skal gå fra Sesamarten og så under Riksvei 4. Hadde det stått stikkrenner her, så hadde antallet på vegnettet totalt i Oppland ligget på en mellom... Nei, vent litt nå. Nå det som tuller. I en kontrakt mellom 6 000 og 8 000. Da har vi informasjon om alle stikkrennene i forhold til hvilken veg de ligger på. Vet jeg hva HP hovedparsell? Nei. Ifra fylkesgrensen mellom Akershus og Oppland, så har for eksempel Riksvei 4, den begynner da på HP1 ved Stryken, ved fylkesgrensa. Og så går det opp til HP10 ved Mjøsbrua, der Riksvei 4 slutter. Så det en oppmåling av vegnettet i forhold til vegen, hovedparseller og meter ut i den hovedparsellen. Det litt håpløst for en som sitter fra operasjonssentralen, og så sier de, ja, hvor ulykka skjedde? Den skjedde på Næs. Ja vel, Næs i Akershus, Næs i Ådalen, Næs på Stange, og så. Så det jo å få en nøyaktig beskrivelse i forhold til hvor nær igjen det. På riksvägar så var det 500 meter mellan hver sån referensstolpe och på fylkesvägnätet så var det en kilometer. Men nå blir det där satt upp att för nå har för stort sett folk en mobiltelefon och då går man och så laster in en app som heter Vägvisaren som då gör om X och Y-koordinater till vägreferenser sånn som där här. Ja, där kan nog hända att du då har ja. För då har den kopplat upp mot operationscentraler runt omkring. Ja, för då är den säkert där upp mot GPSen på telefonen och så ja. I driftskontrakten så är det delt upp i processer. Då är det process 1 förberedande tiltak och generella kostnader. 3 det är tunneller. 4 gröfter, kommer och rör. 6 vägdäcker. 7 vägutstyr och miljötiltak. 8 bruer och kajer och 9 vinterdrift. Tänk så att det process 2 och 5 mangler så det är inte något gärna med tellingen, men det är process 5 det är mer som gravning i vägen. Jag är inne på funktionsansvar istället. Där kan jag märka det. Det är helhetlig ansvar för beslutning, planläggning, projektering, utförelse, kvalitetssäkring, uppföljning. Dokumentation och rapportering av tiltak som är nödvändig för att upprätthålla kontraktens krav samt dokumentation och rapportering av av resulterande tillstånd och funktion. För så hette dessa driftskontrakten drift- och vedlikehållskontrakter med funktionsansvar. Nu heter de bara driftskontrakter för mer och mer har gått över på mängder. När det är funktionsansvar för exempel på en stickrande så ska entreprenören planlegge och besluta utifrån den kännskapen han har till vägnätet och när den ska slamsugas, när den ska tines. Alltså alla möjliga uppgifter runt den där ska han utföra. Så det är liksom han har för så vitt egentligen rätt och sett ansvar för att det ska fungera, alltså funktion på den stickrande. Så har vi något som heter funktionsansvar i förhåll till mängdebaserade uppgifter. Hörlapping på asfaltdäcker är en sån en. Där har själv om vi gör upp där på mängde så har entreprenören ansvaret för att lappa ett vart hål som är på asfaltdäcket och någon benytter sig av chansen att och ja kanske driva med lite sån taktisk prising och väldigt då hypna på och dra ut och böta på de hörna som är i asfaltdäcket och tjänar då egentligen kanske brukbart med pengar på det för då har han en funktionsansvar i förhåll till att upprätthålla standarden på däcket. Sker det någon för exempel en trafikolycka eller sånt så är han egentligen ansvarig för däcketillstånd. Men vi gör upp det då på mängde. Så att han då har ett nå ekonomisk vinning och inte göra jobben sin sånn som det är då med de andra uppgiften för exempel slamsugning eller tining av stickränder som då kanske är på rundsum att då ska du drifta hela vägen att stickränder ut från en sum du då sätter upp i kontrakta utifrån det vedlägget som då visste hur många stickränder som var i området. Det står ganska grejt förklarat i den standarden för drift och vedlikehåll tror jag och i lärobok för drift och vedlikehåll i förhåll till att det med funktionsansvar. Det är garanterat ett spörsmål på examen tror jag. Något spörsmål? Förberedande tiltak och generella kostnader är det första som det kommer till i den beskrivande del. Der skal entreprenøren prise det som heter midlertidig trafikkavvikling og arbeidsvarsling. Arbeidsvarsling jo en egen bolk her. Her det bare et lite eksempel på hvor kan du se innfløkt arbeidsvarslingsplan og mye kostnader det medfører å få på plass dette her hvis du da skal som entreprenør enten I regi av statens vegvesen eller I forhold til et nettselskap grava I vegbanen. Da skal bilista adskilles med et fysisk skille på grunn av at det trangt. Det skal også settes på markører. Du ser at det skråna ned slik at trafikken som kommer derfra blir henvist på å kjøpe den siden. Og så det skråne da til andre siden på baksiden. Så der. Du har med en sånn skiltvogn, du har med en sånn dekkstabel, og du har med også en fysisk skille da, som skal hindre bilister å kjøre ned I hølet, og de som står der, til å bli påkjørt. Dette her koster kjempemye penger. Entreprenøren må lage den arbeidsvarslingsplanen, sende inn til godkjennelse til statens vegvesen, og så, hvis han da ikke har de nødvendige materiellene her, så må han da leie inn en underentreprenør til å sørge for arbeidsvarslinga. Så la oss si den gravjobben koster 20 000, så kan dette her fort komme opp I kanskje 25-30. Derfor så det veldig mange sånne små useriøse, og kanskje også litt av de seriøse også, som sier, nei, det ikke så farlig, vi grev her, og så gir vi blanke. Og det ikke noe særlig populært. For dette jo litt sånn HMS-bit. Så det også en, skal de også prise at det der med drift og vedlikehold generelt, det med inspeksjon, de skal kjøre rundt og inspisere vegnettet x antall ganger I uka eller I måneden. De skal også prise en beredskap I forhold til at hvis det skjer for eksempel en trafikkulykke på E6 eller Riksvei 4, så må de da ut og så skilte om og ja, så sørger for at trafikken flyter, og du må ha beredskap I forhold til trafikkulykker og dirigering og sånne ting I påvente at politiet kommer og ved berging. Og så skal de prise samhandling. Samhandling, det noe som statens vegvesen har begynt med de senere årene. Det at vi da går I dialog med entreprenøren etter at kontrakten skrevet, og møtes da kanskje på ja, en nøytral grunn og prater og går gjennom kontrakter og ja, sier ifra at hva vi forventer og hva slags forventninger entreprenøren har til oss. Så det liksom sånn der det blir kjent I møter som da kanskje går over 2 eller 3 dager alt etter som hvor store kontrakten tunneler. Jeg sa inspeksjon I stad, det mer sånn generell inspeksjon av vegnettet. Tunneler, der det også veldig mye fokus I mennesket av sikkerhet, og vi har også noen sånne tunneldirektiver som kommer da fra EU, som setter ganske strenge krav. Her ser dere noen som driver da inspeksjon av velvet. Det da baksida her, den ser sånn ut, og så har du liksom råfjellet her. Det ofte at velv blir brukt der det fare for at vatten renner inn, og at det da dårlig fjell som da kan dette ned på bilen. Så det inspeksjonsrutiner som det beskriver I kontrakten. Det beskrivelse av renhold. Her har du helvask, da vasker du hele tunnelen. Andre ganger så har du kun halvvask, da vasker du derifra og så ned. Dette her det entreprenører som driver med hele året. De kjører rundt og tar da tunnel for tunnel. Elektro, det et eget kontrakt, som vi kommer tilbake til senere. Så driftsentreprenører, de har ikke noe med installasjonen inne her, bortsett fra at de har et påseeransvar og skal rapportere om feil. Grøfter, kummer og rør, det var vi inne på førre gang. prosess 4 eller 48. Inspektion. Da kjører de rundt og inspiserer og ser etter at det kommer og sånne ting her oppe. De skal stoppe hvis de ser vannansamling i en grøft som står over tid. Da skal de rapportere det videre og eventuelt gjøre noe med det slik at vannet ikke blir stående der. Det noen kontrakter som har en prosess for fjerning av torrkant, at de skal fjerne da 20% av torrkant i året, slik at de da kommer rundt hele området i løpet av femårsperioden. Nummer 1 skal grøfter, det utskifting av stikkrenner, det utskifting og nedsetting av kummer, så det rensk og slamsuging av kummer og oppsamlingsbasseng. Det her en rundsum, stort sett. Det vil si at noen priser en sum som da blir fordelt på 5 år i kontrakta. Den her på meter, den på meter. Den her på meter stikkrenne på tvers av vegen, pluss da tillegg for asfalt og utkiling. Den samme her vel på støkk og på diameter. Og at det her på støkk også. Her har det en enhetspris i forhold til at de skal gå, kjøre ut og renske en kom. Da det kanskje pris som la oss si 3000 kroner. Og så priser de støkkpris hvis de for eksempel dreier ut og tar 100 kommer om gangen. Så det litt sånn differensiering i forhold til hvordan de legger det opp.
Kan det hende at jeg ikke har egne spesifikke kontrakter og på utskifting og stikkrenner?
Ja. Ja, det bra du spørte. Vi driver med noe som heter vedlikeholdskontrakter. Og det da forberedelse til asfaltering, men vi utfører da tyngre vedlikehold. Der de her prosessene med, samt da masseutskifting og slik ting. Rensk og slamsuging og kommer stort sett i driftskontrakten, så vi bestiller det, eller de må bestille det før vi skal ut og inspisere, for helt tatt se gjennom komma. Fjerning av torrkant og rensk av grøfter. Hvis du bestiller den prosessen der, så får du med deg fjerning av torrkant, for fjerning av torrkant ligger inne i grøfteprosessen. Men der det bare, for eksempel, vegen ligger på fylling da, så har du ikke noe behov for å renske grøfta, så da bruker du bare den torrkanten. Grusdekker. På 90-tallet, slutten av 80-tallet og 90-tallet, så var det mange ordførere rundt omkring i kommunene som følte at de ble målt på suksess i forhold til antall kilometer med grusveg. Jo mindre grusveg, jo mer suksessfull var du. Så derfor så ble det lagt asfalt oppå grusdekker ukritisk, og der sliter vi med nå. Men vi har fortsatt noen grusveger. I driftskontrakten så inngår da lapping av slaghøl, oppgrusing og høvling og støvdemping. Det som viktig hvis det kommer ut og i alle fall skal jobbe i vegvesenet, men også som entreprenør, som gjør at de vegvesenansatte blir veldig glad og fornøyde, eller de fylkeskommunene, det at når de skal angripe en grusverk, så må de gjøre det på riktig tidspunkt på våren. Det når vegen passe fuktig. Ja, det er noe du må lære. men altså, hvis en grusvegg for blaut når du skal høvle den, så blir resultatet ikke noe særlig. Den for tørr, så blir det heller ikke bra. Han skal være litt sånn klebrig som leire, liksom. Men det som viktig, da, det at før dek begynner, eller før noen begynner å høvle, så må de slaghøla som i vegen, de må da fylles alt med et eller annet masse, så da må folk kjøre ut og bruke en spade eller et eller annet, og fylle i de høla som For hvis du da har slaghøl, og så høvler du, jo bare massa ned i de høla som der, Og da blir det mjukt. Da blir det et mjukt punkt. Som da den opphøvla massa bare blir høvla ut I. Har du fylt opp det hølet her fra før, så høvler du da bare masse over, slik at da får du en mye mer homogen overflate. Så etter all sannsynlighet, hvis at dette her hadde vært et høl som da ikke var fylt I fra før, så ville du få at dette her på akkurat samme plassen I løpet av et par enskild. Ja, og så kan det hende at det har noe med frost å gjøre, permafrost og slik. Ja. Men det viktig, og så det også viktig å ha med seg en høvelfører som vet hva han gjør, sånn at han ikke da høvler grøften full av jord og dritt, og at det ikke blir stående så at den torrkanten som vi pratet på før, som blir fungerer som en demning. Så det veldig viktig å ha med seg en på baksida, som går bak kanskje høval, med en spale I kraft, og så hiver ut eventuelt de store steina som da blir dratt opp, for det dyrt også å reparere bondpenner på biler. Så jeg tør å påstå da at hvis du da gjør dette her med lapping av slagrad, oppgrusing, høvling og støvdemping på det mest optimale tidspunktet på våren, så slipper du å ta at den grusvegen lenger ut på sommeren, for da binder det seg, og du får en veldig hard og glatt og fin overflate. Det kan hende at det behov for å vedlikeholdsstrø litt, men det veldig viktig å treffe på dette med tidspunktet. Faste dekker, det altså asfaltdekker, betongdekker har vi lite ta. Men det lapping av høl, med da kalde og varme masser. Jeg vet ikke forskjellen på det. Varme masser, det det vi kaller for asfalt, og kalde, det det vi kaller for vinterlappermasse, som vi da bruker, kan du si, påventet at asfaltanlegget skal starte da om våren. Det tetting av sprekker, og så det avretting av telehiv, som da inngår. Ja.
Mm. Typ så riktig det liksom ikke fortørt.
Ja, det vi kommer tilbake til det under at det som heter vedlikehold av asfaltdekker, for det også noen sånne skrekkeksempler som vist på at det der med at de bare har slengt ned I litt sånn kald lappemasse ned I noe høl som full av vatten, så slår de på med spaden og så rygger de over og kjører frem med lastbil og så dreier de, og det garantert at det kommer opp at 7. Veiutstyr og miljøtiltak. Det stort sett alle de objekter som da rundt vegen. Det da murer. Der det veldig viktig at drenering I orden, slik at muren da ikke blir stående på sumpputet av vatten og dårlige masser, for da vil den rase eller det blir setningsskader. Så det å få vekk vegetasjon som da veks ved siden og kanskje da I muren. Det støyskjermer og snøskjermer. Det vask og maling av støyskjermer. Og så det oppsetting av snøskjermer. I distriktet her så har vi vel snøskjermer bort med Kolberg, midt mellom Gjøvik og Mjøsbrua for å hindre at det blåser snø ut I Riksvei 4. Så det servicebygg. Det kan være rasteplassbygg, det kan være større servicebygg som da inneholder kanskje ja, både toaletter, venterom og sånne ting. Der det da vask og renhold, og så det tømming av avfall. Leskur kommer da kanskje inn under servicebygg. Så har du renhold, det innenfor vegområdet, blant annet, I forhold til feying. Vårfeying og feying før oppmerkingen. I byer så har vi krav om filter I de feiemaskinene her, slik at det skal, den finstøvet, det skal liksom ikke blåses ut. Og der blir det syndet ganske mye mot. Og så det da renhold utenfor vegområdet også. Se på våren, en del høy med foreldre til de håpefulle som da går rundt med svarte søppelsekker og plukker søppel. Og så er det feying, vask, fjerning av døde dyr og tagging og alt mye slikt da kommer inn under den renholdsprosessen. Stabilitetssikring i dagen, rensk av fjell, berg, rensk av sikringsnett, fjerning av vegetasjon, kjørerdekk fra Gjøvik og så sørover på Riksveg 4, så ser jeg sånne sikringsnett som da ligger liksom langs med berget, noen plasser på Riksveg 4, og så har vi det på Fylkesveg 330 bort med, ja, midt mellom Mjøsbrua og Biritrabane. Skred og flom, det er jo noen plasser som det er utsatt for det i området, og da er det da inspeksjoner i forhold til kritiske værhendelser og sånne ting som entreprenøren må ut og gjøre, og eventuelt sikre det skadestedet der det har oppstått skred. Og så er det andre byggverk og annet utstyr, der er det da lesker for eksempel, renhold, det kan være ja, lekeplasser og lekeutrustninger på rasteplasser som da kommer inn under dette her. Så det kan være også sånne klimastasjoner eller målere som da måler temperaturen i vegen, i lufta og med et påfølgende kamera som da må rengjøres. Vegutstyr og miljøtiltak mer, der er det grøntarealer og skråninger. Da er det kantklipp, det er grasklipping av plener og områder på rasteplasser og rundkjøringer og på øyer. Det er luking, det er beskjæring, og så er det fjerning av uønskede arter.
Hva menes med luking?
Du tar vekk ugraset. Hvis det er blomsterbed med bare roser, så plutselig så ser du at det kommer opp noe gras etter noe som ikke skal være der, da luker du ut det. Skal vi ta telle fem over? Når skal jeg ha noe mat? Matpause. Men vi kan i hvert fall ta et kvarter nå, så kan vi fortsette. Men klokka er fem over 11. Men det er jo et håp da om at når jeg kjører på vegnettet, altså legger merke til ting til og fra skolen, vet du, sikkert det er så kan jeg at jeg legger merke til ting til byen, men når jeg skal hjem opp på kvelden er det sikkert jeg ikke er like observanger, men altså det er altså jeg har jo drivet med rekkverk i noen år, og det er utrolig hva du blir sittende og se på rekkeverk. Når jeg var med en kompis og kjørte en bobil nedover til Spania for noen år siden, sittende og se på rekkeverk, tenkte ok, nå har jeg drivet med rekkeverk for lenge. Men det er liksom litt artig å se hva andre land og også noen andre steder i Norge for eksempel løser forskjellige utfordringer. Og som jeg sa, så dette med veger, der kommer støtta å være i Norge, selv om vi da kjører elektrisk eller med atombiler eller hva som er, så jeg tror det blir sjelden arbeidsledig. Det er behov for folk både som skal bygge og drifte og vedlikeholde vegnettet. På samme jernbanen. Det kommer fra utlandet, de har det ja. Samme det med Bolzano i Italia, så er det også mye slikt der.
Det er naturlig rustet.
Nei, men det er slikt der Cortenstål som ja. De har brukt, så det er
så alla räckverk känner om det är rörverk alltså allt räckverk om det är rörräckverk eller dubbelträskinner som det heter de vanliga standardskinnen så är ju det galvaniserat. Och när du kör alltid enten med plog eller bil så försvinner ju galvaniseringen och så börjar det rusta. Det som är fint med att det är kortenstål det är att där är det en överflaterustprocess som är igång. Slik att det ser sån rustrött ut hela tiden. Hvis du då kör alltid med en plog så blir det lite färgförändringar lite stund och så kommer den överflaterusten och lägger sig på att så det är väl egentligen det som är poängen med det.
Det
är
ett viktigt
poäng,
men så
var
det
ett annat poäng
som gjorde
att
det
var
värt, och det var det
estetiska. Ja, det glir liksom lite in i, ja, det kan kanske, när du kör lite fort, det ser ut som det är en base av trädäckverk, liksom. Så. Var det noen som kommer fra noen entreprenørbransje? Tenk du? Jobber hos entreprenør, eller?
Har jobbet, jeg ikke akkurat noen.
Nei. Og du tar videreutdanning der?
Ja, det kan du si. Jeg har to på fagdirektør litt der.
Ja? Er det driftsentreprenør, eller bygg- og anleggsentreprenør, eller?
Anlegg.
Anlegg, ja. Og du også?
Ja, bygg- og anlegg.
Ja. Så det är entreprenörer som liksom är så stora nationella eller det lokala entreprenörer.
Ja, men vad ska jag lokala oss?
Nej.
Det är liksom bara på samma område.
Ja.
Nej,
det är Isaksen då som hade den Valdres avdelningen eller nere i Drammen. Ja. Ja, ska vi se Isaksen de har nå här. Här
är det
området
där
mest söker där. Men de fick ei kontrakt där då hade de var de med på E16 och på Bengaland kanske. Best I grunn, er det de her som, nei, hva som slagord om oss? Ja, vi gjør det her da, og så dere antrepen nå da, som best I grunn. Nei, det neste gang, det om 14 dager, den 24. Så da tar vi det på morgen, 8:15, for da kommer det en fra Tokvann. Noen som driver med strøutstyr, snøfresere, noe ploge, men jeg tror det mest av noen kommunalskjær. Da det bare å spørre jeg hver. Det bare litt sånn I forhold til noen innstillinger og litt sånn. Vi skulle egentlig kanskje hatt en brøytebil også, men det litt mer plassen oppe her. Ja. Det noe sikkert du, Ole Kristian, kunne ha tatt om meg kanskje til smitt eller något sånt på Bire eller 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 att mestan är på Rambäck eller ett eller annat. Just det är lite intresse för att det är ju